«Що ж, мій нещасний друже», – казав Берляк, – «ми не з тієї породи, яка подобається. Жінки відчувають у нас щось таке, що їх відлякує». Люсьєн відмовчувався. Берляк починав його дратувати. Він часто і не зовсім тактовно глузував із Люсьєнових батьків, називаючи їх пане-пані Пампушка. Люсьєн чудово розумів, що Берляк, як сюрреаліст, звичайно, зневажає буржуазію. Проте його не раз запрошували пані Флер'є та інші, ставлячися до нього приязно і з довір'ям. Якщо не з удячності, то принаймні задля пристойності він не повинен говорити про неї таким тоном. До того ж Берляк був нестерпний із своєю звичкою позичати гроші і не вертати їх. В автобусі в нього ніколи не було дрібних, і Люсьєн змушений був за нього платити. У кав'ярні він тільки в ряди годи пропонував розрахуватися за стіл. Люсьєн йому якось сказав відверто, що такого поводження не розуміє, і що за все друзі повинні платити порівну. Берляк подивився на нього глибокодумно і мовив: «Я давно здогадувався про те, що ти анальник», а потім пояснив йому фрейдівський висновок. Кал дорівнює золоту і фрейдівську теорію скупості. «Я хотів би знати одне», – сказав він, – «до скількох років тебе мати підтирала?» Вони мало не посварилися. З початку травня Берляк почав прогулювати уроки. Люсьєн після занять зустрічався з ним у барі на вулиці Птішан, де вони причащалися вермутом розп'яття. Якогось вівторка, пополудні, Люсьєн застав Берляка за столом із порожньою склянкою. «Ну, нарешті», – сказав Берляк. «Слухай, мені треба зникнути. О 5-й годині я маю бути у свого зубного лікаря. Зачекай мене, він мешкає неподалік. Я повернуся через півгодини». «Окей», – відповів Люсьєн, опускаючись на стілець. «Франсуа, принеси мені білого вермуту». В цю хвилину до бару зайшов якийсь чоловік і, помітивши їх, з подивом посміхнувся. Берляк зашарівся і хутко встав. «Хто б це міг бути?» – подумав Люсьєн. Берляк, тиснувши незнайомцеві руку, став так, щоб затулити Люсьєна. Він говорив тихо і швидко, той відповідав дзвінким голосом. «Та ні, мій малий, ні, ти завжди будеш тільки блазнем». Водночас незнайомець став навшпиньки і спокійною впевненістю намагався розгледіти Люсьєна через Берлякову голову. Йому було близько 35 років, він мав бліде обличчя і прекрасне біляве волосся. «Це, очевидно, Бержер», – подумав Люсьєн схвильовано. «Який він гарний!» Берляк узяв блондина за лікоть нерішучим, але владним рухом. «Ходімо зі мною», – сказав він. «Я йду до свого зубного лікаря. Це за 2 кроки». «Але мені здається, що ти з товаришем», – відповів той, не зводячи з Люсьєна очей. «Ти мав би познайомити нас?» Люсьєн підвівся, усміхаючись. «Звичайні хитрощі», – подумав він, щоки в нього палали. Шия у Берляка втяглася в плечі, і в Люсьєна промайнула думка, що він зараз відмовиться. «Ну ж, познайом нас», – мовив незнайомець весело. Але як тільки він це сказав, кров прилила до Люсьєнових щік, він ладен був провалитися крізь землю. Берляк відвернувся і забурмотів, ні на кого не дивлячись. «Люсьєн Флер'є, товариш по ліцею, пан Ашель Бержер». «Пане, я в захопленні від ваших творів», – стиха мовив Люсьєн. Бержер взяв хлопця за руку своїми довгими випущеними пальцями і примусив його знову сісти. Запала мовчанка, Бержер окинув Люсьєна теплим ніжним поглядом, увесь час тримаючи його за руку. «Ви чимось тривожені?» – спитав він лагідно. Люсьєн прокашлявся і з-під лоба зиркнув на Бержера. «Так, справді, стривожений», – відповів він чітко. Йому здавалося, що його випробовують перед якимось посвяченням. Берляк на хвильку завагався, відтак гнівно повернувся і знову сів на своє місце, пожбуривши капелюха на стіл. Люсьєн палав бажанням розповісти Бержерові про свій намір накласти на себе руки. Це якраз та людина, з якою можна було говорити про такі речі відверто і без довгих вступів. Але Берляк заважав йому почати розмову. Люсьєн ненавидів Берляка. «У вас є раки?» – запитав Бержер офіціанта. «Ні, в них нема», – сказав Берляк запопадливо. «Це миле гніздечко, але тут нема чого випити, крім вермуту». «Що це жовте там у вас у каравці?» – запитав Бержер невимушено і якось мляво. «Це біле розп'яття», – відповів офіціант. «Гаразд, принесіть його». Берляк завовтузився на стільці. Він, здавалося, роздирався між бажанням розхвалити свого друга і страхом піднести його своїм коштом. Хлопець завершив понуро і гордо. Він хотів застрелитись. «Туди к бісу!» – вигукнув Бержер. «Я так і думав». Знову запала мовчанка. Люсьєн скромно опустив очі, міркуючи, чи скоро Берляк забереться геть. Бержер раптом глянув на свого годинника. «А твій зубний лікар?» – запитав він. Берляк неохоче підвівся. «Проведи мене, Бержере», – попросив він. «Це за два кроки». «Та ні, доки ти повернешся, я побуду з твоїм другом». Берляк ще якусь мить постояв, тупцяючи на місці. «Іди собі», – сказав Бержер владно, – «ми на тебе почекаємо». Коли Берляк пішов, Бержер встав із свого місця і безцеремонно сівся біля Люсьєна. Хлопець почав докладно розповідати йому про свій намір накласти на себе руки, а також про те, що відчував потяг до своєї матері. Має садисько-анальний комплекс і, по суті, нічого не любить, і все в ньому – сама комедія. Бержер мовчки слухав, пильно дивлячись на нього проникливим поглядом, і Люсьєнові стало приємно, що його нарешті розуміють. Коли він закінчив, Бержер по-дружньому обняв його за плечі, і Люсьєн вдихнув запах одеколону і англійського тютюну. «Знаєте, Люсьєне, як я називаю ваш стан?» Люсьєн глянув на Бержера з надією і не розчарувався. «Я його називаю сум'яття», – закінчив Бержер. «Сум'яття» – слово починалося ніжно і біло, як місячне сяйво. Звукосполучення «тя», а в кінці тяглося, мов, довгий спів мідного рога. «Сум'яття», – мовив Люсьєн. Він раптом споважнів і захвилювався, як тоді, коли довірився Рірі, що став сновидою. А в барі було потемки, але двері, які широко відчинялися на вулицю, опускали променистий світлий весняний туман. Вишукані бержерові парфуми дивно контрастували з важким запахом похмурої зали, духом червоного вина і вологого дерева. «Сум'яття» – розмірковував він. «До чого воно тепер мене зобов'язує?» Він до кінця так і не второпав, чи це додає йому якоїсь гідності, чи це просто нова хвороба. Перед очима в нього невгамовно розтулялися і стулялися бержерові губи, виблискував золотий зуб. «Я люблю істоту сум'ятті», – вів своєї бержер, «і бачу, ви маєте надзвичайний шанс, оскільки це вам дано. Бачите усіх оцих свиней? Вони всі сидять, це влаштовані. Не завадило б їм підпустити рудої мурашні, щоб трохи їх роздрочити. Ви знаєте, що вони роблять, ці сумлінні комахи?» «Вони поїдають людей?» – відповів Люсьєн. «Так, вони очищають людський кістяк від м'яса». «Знаю», – сказав Люсьєн, а потім додав. «А я? Що я повинен робити?» «Ради Бога, нічого», – заспокоїв бержер, кумедно ніяковіючи. «А головне – не сідайте. Можна хіба що», – провадив він, сміючись, – «на палю». «Ви читали Рембо?» «Ні», – запиняючись, мовив Люсьєн. «Я дам вам осяяння. Слухайте, нам треба зустрітися ще раз. Якщо ви вільні в четвер, завітайте до мене о 3-й годині. Я мешкаю на Монпарнасі, вулиця Кампань-Прем'єр, 9. Наступного четверга Люсьєн пішов до Бержера і провідував його майже щодня цілий травень. Вони умовилися говорити Берлякові, що бачаться раз на тиждень, бо прагнули казати йому правду і водночас якомога менше завдавати болю. Берляк став зовсім нестерпний і, глузуючи, запитував Люсьєна: «Він твій коханець? Він тебе приголомшив неспокоєм, а ти його самогубством. Ну що ж, велика гра?» Люсьєн заперечив. «Я хотів би тобі нагадати», – сказав він, червоніючи, – «що ти перший заговорив про моє самогубство». «О!» – вигукнув Берляк. «Я сказав це тільки для того, щоб тобі не було соромно це зробити самому». Їхні зустрічі порідшили. «А все, що мені в ньому подобалося», – сказав якось Люсьєн Бержерові, – «він запозичив у вас. Тепер я це розумію». «Берляк мавпа», – мовив Бержер, посміхаючись. «Саме це мене завжди вабило в ньому. Ви знаєте, що його баба по матері – єврейка? Це багато чого пояснює». «Справді», – погодився Люсьєн, а за хвилину додав: «А втім, він милий». Бержерове помешкання захаращували незвичні і кумедні предмети – дзиглики, обшиті червоним оксамитом, що стояли на різьблених із дерев жіночих ніжках, статуетки муринів, кований залізний пояс цноти із шпичаками, жіночі гіпсові перса, в які були покладені чайні ложечки. На письмовому столі велетенська воша із бронзи і череп ченця, а вкрадений із цвинтаря в містрі, що правив за прес-пап'є. Стіни пообклеювані оголошеннями, котрі повідомляли про смерть сюрреаліста Бержера. Та незважаючи на все те, помешкання немов повивали розважність і затишок. Люсьєн залюбки витягувався на канапі, яка притулилася в глибині курильні. Надто вражала його величезна кількість дивовиж, які Бержер зберігав на етажерці. Загуслі флюїди, чхальний порошок, колючі шипшинові ворсинки, нетонучий цукор, кал диявола, панчішна підв'язка нареченої. Бержер розповідав про кожний предмет. Послід диявола брав пальцями і уважно і значуще його розглядав. «Ці дивовижі, – казав він, – мають неабияку революційну вартість. Вони непокоять. Деструктивної сили в них більше, ніж у повному зібранні творів Леніна». Люсьєн, вражений, зачарований, придивлявся до цього гарного змученого обличчя з запалими очима, довгих тонких пальців, що граціозно тримали підроблені екскременти. Бержер часто розповідав про Рембо і про систематичне сум'яття усіх почуттів –